Terima kasih sudah memilih mendengarkan kami, Poseidon, podcast yang bikin kalian gagal move on.
Halo, selamat datang di konten paling random podcast dari Indonesia di luar kelas. Tempatnya sedang tidak jelas bersama saya, Eka Arkananta. Belakangan ini cuacanya gila-gilaan ya. Kemarin anginnya sempat kencang banget, sampai-sampai banyak pohon tumbang di berbagai kota di Indonesia. Udah gitu tetangga saya kemarin sempet-sempetnya ngebakar sampah. Yang justru endingnya membakar pohon jambunya sendiri. Soalnya anginnya kan membawa api dong. Bukan cuma angin, hujan juga kemarin sempet terus-terusan. Sampai beberapa hari ya, dan bikin banjir di mana-mana. Semarang kemarin cukup parah banjirnya. Untungnya saya tinggal di bagian gunung, jadi aman, tidak terdampak sama sekali. Dataran tinggi ya tempat saya, kalau tempat saya sampai banjir itu berarti Pulau Jawa sebagian besar sudah jadi wilayahnya Aquaman ya, udah warganya udah pada nongkrong sama gurita, terus sama penyu gitu di bawah laut. Sebagai orang yang gak pernah ngerasain banjir, ngelihatnya tuh udah males gitu. Perabotan harus diangkat-angkat, kendaraan mesinnya jadi pada rusak, ikan mas itu bisa berenang-renang di bawah kasur. Belum lagi kalau tiba-tiba ruang tamu kita tuh kemasukan ular gitu ya. Parah lah pokoknya. Selain ngerusak dan ganggu aktivitas, banjir ini juga membawa penyakit. Karena airnya kan air kotor ya, bukan airnya PDAM. Tapi walaupun kayak gitu, ini masih wajar. Karena banjirnya tuh air. Bayangin, kalau cairan yang menyebabkan banjir tuh ternyata bukan air. Kira-kira gimana rasanya? Itulah yang dirasakan sama masyarakat Boston tahun 1919, ketika sebuah banjir yang tak terduga ini menimpa wilayah mereka. Gimana ceritanya? Mari kita bahas dari awal. Tahun 1914, permintaan produksi molasses ini di dunia sedang tinggi-tingginya. Molasses adalah salah satu byproduct atau hasil dari proses pengolahan tanaman tebu menjadi gula. Di Indonesia, molasses ini biasanya kita kenal dengan nama tetes tebu. Molasses ini berbentuk cairan kental yang berwarna coklat, 11-12 lah sama kecap, tapi nggak terlalu hitam ya warnanya. Dan fungsinya ini macam-macam ya, mulai dari jadi campuran bahan makanan, kemudian jadi bahan dasar pembuatan alkohol, bahan dasar etanol, bahan dasar pembuatan monosodium glutamat atau MSG ya, micin, kemudian jadi campuran pakan ternak juga bisa, terus bisa juga jadi pupuk organik yang bagus buat tanah. Terus kenapa tahun 1914 ini permintaannya tiba-tiba jadi tinggi banget? Karena selain jadi alkohol yang dikonsumsi kayak rum, hasil dari pengolahan molasses ini juga bisa jadi bahan industrial alkohol. Salah satu larutan kimia yang digunakan dalam proses pembuatan bahan peledak. Dan kalian tahu sendiri dong ada apa di Eropa tahun 1914. Benar sekali. Sebuah konflik militer kecil yang kita kenal sebagai Perang Dunia Pertama. Yang jelas yang membuat permintaan bahan peledak ini jadi semakin tinggi, naik secara signifikan. Untuk menangani hal ini, perusahaan United States Industrial Alcohol Company melalui anak perusahaannya ya, mulai melakukan fermentasi molasses di fasilitas mereka di wilayah Boston, Massachusetts. Fasilitas ini berupa sebuah tangki besar berukuran tinggi 15 meter dan diameter 27 meter yang dimiliki oleh Purity Distilling Company. Letaknya ini nggak jauh dari pelabuhan Boston ya, supaya memudahkan untuk proses angkut dari kapal yang membawa molasses dari negara produsen gula kayak Kuba dan Puerto Rico. Tangki ini selesai dibangun pada 1915 dan merupakan tempat penyimpanan yang terbesar di kota Boston kala itu. Masalahnya adalah, tangki ini dari awal nggak didesain sama teknisi atau arsitek, melainkan cuma sama pegawai perusahaan biasa. Buat konteks aja ya, yang bikin tangki ini adalah seorang pegawai bagian keuangan, yang bahkan nggak bisa baca blueprint rancangan proyeknya sendiri. Jadi silahkan bayangkanlah kualitasnya seperti apa. Tangki ini terkenal banget sering bocor. Sampai-sampai bocil di wilayah itu tuh seneng banget nadain bocoran ini ya buat dibawa pulang. Saking parahnya, tangki ini juga sampai dicet coklat
supaya kalau bocor tuh nggak kelihatan, supaya warnanya tuh nyaru sama warna tangkinya. Skip forward ke tahun 1919, permintaan produksi akan molasses ini udah sangat menurun. Perang Dunia I sudah berakhir, flu Spanyol juga udah lewat. Dunia udah jadi sangat berbeda lah 5 tahun setelahnya. Belum lagi di tahun 1919 ini, pemerintah Amerika Serikat mengumumkan akan adanya prohibition atau pelarangan nasional konsumsi dan perdagangan alkohol yang mulai akan berlaku pada 1920. United States Industrial Alcohol Company ini jelas-jelas gak mau rugi dong. Mereka menggenjot produksi besar-besaran, rum yang mereka produksi dari hasil molasses ini. Mumpung masih boleh dijual kan, jadi sebaiknya menjual sebanyak mungkin. Ajaibnya tangki ini entah kenapa masih bisa bertahan ya, walaupun selama 4 tahun sudah bocor terus dan mengalami sekitar 29 kali pengisian. Tapi sayangnya keajaiban ini akan segera berakhir, seperti yang sudah kita duga-duga dari tadi. Tanggal 13 Januari 1919, pengiriman molasses datang dari Puerto Rico. Jumlahnya cukup banyak hingga hampir memenuhi kapasitas tangki. Sejak pertama kali ada, tangki ini tuh cuma 4 kali diisi sampai penuh, termasuk yang terakhir kali ini ya. Molasses yang baru datang ini tentu saja juga punya suhu yang lebih panas atau lebih hangat lah dari suhu yang ada di dalam tangki. Supaya kan ngangkutnya biar lebih gampang ya, kalau lebih panas kan lebih cair. Jadi muncul perbedaan tekanan dari suhu yang ada di dalam tangki ini. Perlu diingat lagi, ini adalah bulan Januari di Amerika Serikat. Jadi lagi di tengah musim dingin. Ventilasi yang ada di tangki ini juga ditutup. Tujuannya supaya udara dingin ini nggak masuk dan bikin isi tangki ini jadi kental ya, jadi keras. Tapi mari kita ingat lagi kalau tangki ini tuh baru diisi sama cairan baru yang masih anget. Dan molasses ini tuh kalau anget, ini kan akan melalui proses fermentasi ya. Kalau kalian pernah mencoba melakukan fermentasi terhadap sesuatu kan pasti suhunya harus hangat. Nah, proses fermentasi ini juga menghasilkan gas. Gas yang kemudian ini kejebak di dalam tangki karena ventilasinya ditutup dan nggak punya jalur keluar. 2 hari kemudian, tanggal 15 Januari 1919, terjadi sebuah fenomena cuaca yang dikenal dengan nama False Spring atau musim semi palsu. Fenomena ini berupa tiba-tiba naiknya suhu rata-rata suatu tempat, melebihi suhu normalnya ya di musim dingin, sehingga memberikan kesan seperti musim semi ini datang terlebih dahulu. Tapi hal ini biasanya nggak berlangsung lama, cuma beberapa hari terus kemudian balik lagi ke suhu normal musim dingin. Mari kita ingat lagi, tangki ini udah penuh sama tekanan gas ya, karena ventilasinya tadi ditutup. Sekarang suhu di luarnya tangki ini tiba-tiba naik dibanding hari sebelumnya. Bikin besi dan paku yang jadi penahan tangki ini tuh lama-lama kan memuai ya. Kalian tahu sendiri kan, benda padat kan kalau dingin panas kan memuai ya. Makanya kayak gelas tuh kan nggak boleh habis dimasukin air panas terus dimasukin es, kan bisa pecah juga. Besi juga kayak gitu. Jam 12 siang, tanggal 15 Januari 1919, akhirnya tangki ini tuh tidak mampu bertahan dan akhirnya jebol. Memuntahkan cairan yang 40% lebih kental dari air, yang jumlahnya ini juga sangat besar ya, mampu mengisi 3 kolam renang olimpiade, kolam renang yang gede banget itu. Tsunami lengket ini punya kecepatan dan kekuatan yang cukup besar untuk melemparkan kendaraan, bahkan mencabut rumah sepondasinya. Orang, anjing, kuda, semuanya ini ikut seret banjir. Beberapa blok kota ini sampai tergenang setinggi paha, bahkan dada orang dewasa. Karena ini banjirnya molasses ya, bukan air, ketika kena udara dingin luar, cairan ini tuh makin lama makin kental. Jadi nggak kayak banjir biasa, korban-korban di sini tuh literally gak bisa gerak gitu. Mereka kejebak karena saking lengketnya, saking kentalnya larutan yang ada di bawah kaki mereka. Bantuan juga gak bisa segera dilaksanakan dong, karena kan resikonya kalau ngebantu nanti mereka malah ikut kejebak kan, gak bisa kan. Jadi mau gak mau akhirnya korban ini tuh harus menunggu cukup lama sampai agak keras gitu. Jadi biar orang-orang tuh kalau mau nolongin nggak ikut, kakinya nggak ikut nyangkut lah. Penyelamatan awal ini dilakukan sama kru kapal USS Nantucket, sebuah kapal latihan angkatan laut yang kebetulan ada di pelabuhan Boston dan dekat sama lokasi kejadian. Sebanyak 116 kadet ini dalam prosesnya juga kemudian dibantu sama kepolisian Boston, sama Palang Merah, kemudian dibantu sama Angkatan Darat dan juga Angkatan Laut yang kemudian datang merespon ke tempat kejadian. Banyak dari mereka ini yang bekerja bahkan sampai larut malam karena saking sulitnya ya proses evakuasi ini, karena medannya susah ya, lengket dan kental. Jumlah korbannya juga nggak sedikit. Totalnya sekitar 150 korban yang mengalami luka-luka, 21 korban meninggal dunia, serta beberapa hewan kayak kuda dan anjing yang ikut tenggelam. Beberapa korban yang meninggal bahkan baru bisa ditemukan setelah 3 bahkan 4 bulan setelahnya. Karena jasadnya tuh kebawa ke laut ya, kan dekat-dekat sama pelabuhan, jadi ada yang kebawa ke laut. Yang jelas yang terdampak tuh sangat banyak, dan dari semua kalangan usia, mulai dari balita sampai lansia. Sebagai efek dari kejadian ini, sebanyak 119 korban terdampak ini mengajukan gugatan perwakilan kelompok ke pengadilan terhadap United States Industrial Alcohol Company. Dari perusahaan sendiri, ini tuh kemudian mengaku kalau tangkinya yang jelas-jelas dari awal udah bobrok ini rusak karena diledakin sama anarkis ya. Kurang kerjaan sekali meledakkan tangki makanan. Setelah melalui proses persidangan selama 3 tahun, akhirnya perusahaan ini tuh kalah dan harus membayar sebesar $628,000 atau sekitar $10.6 juta ya kalau dihitung inflasi di tahun 2022. Sementara keluarga korban yang meninggal ini masing-masing mendapat kompensasi sebesar $7,000 atau sekitar $118,000 kalau dihitung inflasi tahun 2022. Buat ngebersihin semua ini, karena jelas-jelas lengket banget ya, susahnya bukan main. Yang dilakuin adalah dengan menyemprot molasses ini pakai air laut dan juga pakai pasir supaya keserap ke pasir. Hal ini bikin air di wilayah pelabuhan tuh jadi berwarna coklat. Bahkan saat musim panas ya, hampir setengah tahun setelah kejadian ini, perlu waktu berminggu-minggu untuk membersihkan wilayah terdampak ya. Ini aja udah dikerjain sama ratusan orang. Orang-orang yang bantuin ini juga secara tidak sengaja menyebarkan sisa-sisa molasses yang menempel di badan mereka ini kemana-mana. Jadi waktu mereka pulang habis nolongin ya, duduk di kereta gitu, terus mereka megang gagang pintu, mereka pakai telepon umum, mereka di toilet. Pokoknya semua tempat di kota Boston ini tuh jadi ikutan bau dan ikutan lengket. Jadi gimana menurut kalian? Apakah bisa kalian bayangin lengketnya kayak gimana? Numpain kecap sedikit di lantai aja tuh bersihnya susah ya, apalagi kalau kayak gini. Silahkan tulis di kolom Q&A atau kolom komentar sesuai dengan platform tempat kalian mendengarkan. Terima kasih udah dengerin sampai habis. Kalau punya kritik, saran atau ada ide bahasan, silahkan dikirim ke Instagramnya Poseidon di @podcast_Indonesia. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Eka Arkananta pamit. Sampai bertemu di konten Poseidon yang lainnya. Bye-bye.